терезеге ұмтылады көбілік. Көбіліктен сұрамаш неге деп, мен де сенің шыр айналғам жаныңда, ал сен мені елемедің, не керек? Мен де саған ұмтылғанмын қанша рет, жанарымда шырақ сен деп жанса деп, кірпігімнен үзілетін мұң тамшы сенің ғана иығыңа тамса деп. Мен де сені іздейтінмін көз ілмей, күн мен түннің алмасуын сезінбей, кірпіктерің арасында сәулегі малынғым кеп қарайтынмын өзімдей. Шолпылары сыңғырлаған көк төмді түн ән айтып күй төгумен өткенде, жәудіреген жанарымды жасырғам аймен бірге билесін деп көкперде. Бөлмем іші шырағым бар жанатын, сен келер деп қырқыншы рет жағамын. Тереземнің ар жағында көбілік, бер жағында сынып қалған қанатым.